Svet čuda.
Dobar dan. Venecija je jedan od najatraktivnijih turističkih gradova. Tamošnje vlasti su zbog velikog broja ljudi koji hrli u ovaj grad na kanalu na svakih nekoliko godina donose zakone koji bi Veneciju zaštitili od nemara posetilaca. U Nemačkoj su, kada je reč o vestima iz rubrike zanimljivosti, aktuelne drugačije teme, a tiču se životinja. To su samo neka od čuda koje ćemo vam preneti u narednih sat vremena. Sa vama su Miloš Georgijević, Miloš Milosavljević, Bane Stevanović, moje ime je Milica Đilas. You know the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around.
Beograd 202.
Ma nema ništa lepše.
Match.
Venecija je mesto kom hrle turisti željni romantike. Kada odete u neki grad u inostranstvu, najveća je greška sedeti u nekom prostoru i pešačenje, razgledanje i šetnje obavezni su kada je reč o putovanjima. Dakle, nikako ne stojati u mestu. I sve sporedne i manje važne stvari bolje je obavljati s nogu. E pa Venecija konkretno trpi zbog toga. Evo šta je vest tim povodom. U Veneciji je zabranjeno otvaranje restorana koji nude opciju porudžbine za poneti i to u naredne 3 godine kako bi se smanjila količina smeća u tom malom gradu. Ova pravila neće se odnositi na proizvođače sladoleda, ali hoće na pizzerije i restorane koji se bave prodajom kebaba. Veliki broj turista koji posete Veneciju pre odaberu da kupe hranu za poneti i da ručaju razgledajući taj turistički gradić i njegove znamenitosti, međutim to za posledicu ima i ogromnu količinu smeća koje postaje sve veći problem za taj mali grad. Pored toga, odražava se negativno i zbog toga što se povećava broj golubova koji su se nastanili širom grada i počeli da stvaraju probleme lokalnim stanovnicima, uprkos tome što su uvedene stroge kazne za one koji ih budu hranili na ulicama. Međutim, ovo je tek nova zabrana u Veneciji. Tamošnje vlasti to čine na svakih nekoliko godina uvedu neku zabranu i veto na neki oblik ponašanja. Tako je, na primjer, 2014. u Veneciji zabranjeno da se koriste koferi na točkovima i to zbog sve većeg zagađenja bukom. Oni su odlučili da uskrate putnicima to olakšanje jer su vlasnici prodavnica i kafića govorili kako ih neprestano tandrkanje kofera koje turisti vuku za sobom uskim uličicama, trgovima i mostovima dovodi do ludila. Koju biste vi meru uveli u, na primjer, vaše mesto koje posećuju turisti? Šta biste im uskratili zarad ekologije i vašeg mira u svom rodnom mestu, recimo to tako? 064 0202 200.
Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante lo spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce, non mi avete fatto niente,
non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente.
Si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre, le vostre inutili guerre.
Cadranno i grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.
di guerre.
Non avete avuto niente.
Le vostre inutili guerre.
Sono consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla.
Danas leškarim i slušam radio.
Govorili smo o Veneciji u kojoj je zabranjena hrana za poneti zbog papirnatih ostataka koji zapravo stvaraju smeće u Veneciji. Pa sam vas pitala šta biste vi zabranili turistima koji posećuju vaše mesto. Jedna poruka glasi: kad Srbin ode u Veneciju, samo čuješ konobaru, meni donesi špricer i kavurmu, a može i ćevapčići s crnim lukom. Da, to je više za Bosnu možda da se zatraži. Milice, izvini, ali ljudi sve od čuda su uništili, ostalo je veoma malo, ako tako nastavimo, ostaćemo mi kao čudo. Iz Despotovca nam stiže poruka: uskratio bih im automobile jer ovde nije autoput da se vozi 100 km na sat u naseljenom mestu, a policija saobraćajne nigde na vidiku. I to pogotovo ovima iz Beograda, neka divljaju tamo i ovo tamo voze u određenim ulicama preko 100. Evo, neki slušalac piše kako turisti duvaju nos pa bacaju maramice u kanale i također žvake smeštaju tamo. Da, nadam se da to ne pišete iz ličnog iskustva. A sada se selimo malo do Nemačke, vođeni jednom sasvim drugačijom vešću. Policija na jugu Nemačke morala je da reaguje zbog svađe u porodici, ali je ustanovila da se u stanu zapravo muškarac svađao sa papagajem. Stanovnik Lerhara, mesta u blizini granice sa Švajcarskom, pozvao je policiju da bi prijavio svađu u stanu pored njegovog. Policija je došla u stan gde se odvijala bučna svađa, ali utvrdila da je rasprava izbila između 22-godišnjeg mladića i papagaja. Mladić je policiji rekao da je papagaj, koji inače pripada njegovoj devojci, bio jako iritantan i da ga je nervirao. E pa papagaj nije ostao dužan mladiću, pa je na njegovu viku uzvratio glasnim zvucima. Policija je rekla da papagaj ne zna da priča, ali da ume da laje, kao pas. Pošto u ovom okršaju nije bilo povređenih, policija je prosto napustila stan, verovatno smejući se do suza, a mi ćemo u nastavku razgovarati o sličnosti pasa i njihovih vlasnika, pošto papagaj ovde laje kao pas, a pas je u vlasništvu njegove devojke.
Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam sam tome kriv. Mnogo je trebalo da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Nikad te više neću zvati, a nisam lud i nisam ljut. samo te više neću zvati. Ovo je bilo zadnji put. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam sam tome kriv. Mnogo je trebalo da shvatim, a zapamtit ću dok sam živ. Ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati. Kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, ti kažeš ne mogu više, jer predugo traju noći i gromovi grme tiše. Kad kažeš da nećeš doći, nikad više, nikad više ne. Nikad te više neću zvati.
Istraživanje psihologa Sadahiko Nakaime pokazalo je da psi i njihovi vlasnici zaista liče, a evo i zašto je to tako. U eksperimentu je učestvovalo 500 osoba kojima su pokazane fotografije ljudi i pasa, ali odvojeno. U skoro 80% slučajeva ispitanici su uspjeli da spoje vlasnika sa njegovim kućnim ljubimcem. Također, učesnici istraživanja su u 70% slučajeva uparili pse i vlasnike samo na osnovu fotografija koje su pokazivale njihove oči, a 73% tačnih parova je bilo na osnovu fotografija usta. E pa, evo konkretnog objašnjenja zašto je to tako. Ljudi biraju psa na osnovu takozvane sklonosti ka poznatom i to je potpuno nesvesna selekcija, kaže Sadahiko Nakaima i objašnjava da vlasnici psa ne počinju vremenom da liče na njih, već obrnuto, već da se još prilikom kupovine i biranja psa ispoljava naša prikrivena sklonost da budemo u okruženju bića i predmeta koji su nalik na nas, koji su nam poznati. Ovom prilikom moram da vam kažem jednu fantastičnu misao mog kolege Miodraga Stošića, dok smo pričali na sasvim drugu temu između ove dve emisije. Miodrag Stošić je rekao kako naša podsvest ne trpi kompromise. Šta vi mislite o tome? Da li ste saglasni sa tom izjavom i po meni fantastičnom mišlju? Pišite nam na 064 0202 200.
At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger.
took, the more it took away, and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers, you don't have to be afraid. And then it tries to find a home with people who, when I'm alone, picking it apart and staring at your phone.
Na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
202.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind,
my mind,
my, 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 my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long,
how long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. Bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
My time,
my
time, my time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
Paradise, roll on, roll on, meet me there, roll on, roll on. Paradise, roll on, roll on, meet me there, roll on, roll on. Paradise, roll on, roll on, meet me there, roll on, roll on. Paradise, roll on, roll on, meet me there, roll on, roll on. Paradise, roll on. Yeah.
fading away.
Jedna od poruka glasi: mi je, drage, potpuno u pravu, samo među ljudima nema kompromisa. Za ovu izjavu sve čestitke, pozdrav. Sljedeća poruka glasi: tačno je, jer je podsvest deo naše primarne prirode, instinkta bez velike kontrole razuma, i ona je amoralna, što je zastrašujuće, ali istinito. Pozdrav od Mirjane. Pozdrav i za vas, Mirjana, a sada nešto što nema baš mnogo veze ni sa ljubimcima, ni sa podsvešću, ali svakako spada u domen čuda. Najznačajnija aukcija ikada održana, kolekcija Peggy i Davida Rockefellera, okončana je sa svim predmetima prodatim za rekordnih 832 miliona dolara, čime su premašena sva očekivanja i skoro udvostručen prethodni rekord koji je postavila aukcija Yves Saint Laurent od 443 miliona dolara, saopštili su iz aukcijske kuće Christie's. Posle šestomesečne kampanje, 10 dana online prodaje i 3 dana uobičajenih nadmetanja u sedištu Christie'sa u Njujorku, svi predmeti su prodati, a osim neverovatne ukupne sume, još 22 rekorda su postavljena. Tako je Picassova slika, Devojka sa korpom cveća, prodata za 115 miliona dolara, iako je pre aukcije procenjena na 100 miliona. Monetovi vodeni ljiljani dostigli su cenu od 84 miliona. Sav novac biće usmeren na brojne dobrotvorne organizacije koje su Peggy i David Rockefeller podržavali tokom života, nastavljajući njihovu podršku naučnim istraživanjima, obrazovanju, umetnosti i ekološkim organizacijama.
it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't.
Pametan Miodrag, ali koliko god nam je podsvest jaka i stabilna, stvarnost je ta koja nam suzbija i zdrave rezone i nameće kompromise. Pozdrav iz Kule, Nada. Pozdrav. Jedan slušalac je rekao ova numera je predivna, pre minut. Da, to je bila numera In My Blood, ukoliko se ne varam, i za muziku je zadužen Bane Stevanović. Otišli smo do Sjedinjenih Država, Nemačke, Italije i sada se opet vraćamo u Srbiju, a gde bi drugo nego u Radio Beograd. Ako vam se baš sviđa ovo mesto, a apsolutno nema razloga da vam se ne sviđa, i dalje biste ostali sa nama. Evo šta sledi u nastavku. U nastavku sledi Super Sport. Sa vama će biti kolega Igrutinović, a od 17 časova slušat ćete Indeks. Sa vama će biti Marina Zec, nakon toga Miloš Georgijević Gera dočekuje na balkonu nove šampione ove nedelje, to je Todor Cvetanović, ali već ćete čuti zbog čega je on zaslužio da se nađe u balkonu 202, nakon toga Imitacija, a onda emisija Kako da ne, gde ćemo se opet čuti. Meni će se pridružiti kolega Branislav Trajković, A pre svega toga, vesti u 3 do 3. Želim vam sunčan i vedar dan.
Help me. It's like the world.
Listen.